Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
În care am înregistrat înainte, tu ești deja pregătit pentru întrebările pe care noi le avem astăzi.
Pregătiți înseamnă că stau pe scaun, suntem pregătiți cu tehnica,
tot,
dar...
Tot, e bine. Plecăm de la pregătirea aceasta da. Și mergem spre textul biblic. Doamnelor și domnilor, vă așteptăm întrebările, ca de fiecare dată, aveți adresa de e-mail la dispoziție, aveți și numărul de telefon pentru mesaje scrise 0751 400 300. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV, încet ne puteți lăsa întrebarea, ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Speranța, ne găsiți și acolo și puteți lăsa întrebările. Până vom primi din partea dumneavoastră gândurile, nedumeririle, dilemele legate de textul biblic, îi voi adresa pastorului Marius Mitrache întrebarea sau întrebările pe care le avem pregătite pentru această ocazie. Fiți înțelepți ca șerpii, cum interpretați acest text? Îmi puteți exemplifica, vă rog, prin câteva idei, cum arată această înțelepciune?
În Scriptură întâlnim anumite versete în care apare cuvântul șarpe. Și primul verset în care apare cuvântul șarpe este în contextul căderii în păcat, unde șarpele era mai șired, mai istez decât alte animale și acum vrem sau nu vrem să acceptăm tot ce înseamnă șarpe în Sfânta Scriptură este cumva marcat sau influențat de acel context negativ în care șarpele amăgește pe Eva și șarpele devine un simbol al celui rău. Ne observăm și în cartea Apocalipsa, unde Satana este numit șarpele cel vechi, numit diavolul Satana. Acum, trebuie să acceptăm că în Biblie un termen sau un cuvânt nu are totdeauna aceeași semnificație în toate ocurențele sale. Sunt contexte și contexte. De aceea, atunci când vorbim despre simbolul răului, simbolul lui Satana, de acolo avem și cuvântul dracon în limba greacă, înseamnă șarpe. De acolo avem drac în limba română sau dragon, aceeași sursă. Și este folosit doar în dreptul lui Satana, nu în dreptul îngerilor răi. Ei sunt demoni, nu draci, normal. Cornizeu traduce. În fine, dar sunt și pasaje unde întâlnim termenul șarpe fără conotații negative. De exemplu, atunci când toiagul lui Moise se preface într-un șarpe, tot dracon este numit acolo, da, același, că e cuvântul șarpe în limba greacă, nu are sens negativ decât prin simbolism, că e simbolul Egiptului, ci avea un rol de a fi era o minune pentru a justifica. Uite, m-a trimis Dumnezeu la voi. Uite dovada. Dar nu are sensul de răul absolut, nu la asta. Asta e important să înțelegem. Șerpii, pe lângă aspectul negativ, că te pot mușca, vorbind de șerpii veninoși din când au fost mușcați israeliți în pustie, iau și o altă, sunt și un alt simbol. De exemplu, Iisus când spune fiți înțelepți ca șerpii, cum poți fi înțeles ca șerpii? În niciun caz nu luăm acele episoade din Geneza sau pentru a... Păi chiar a înțelepți în sensul că trebuie să știm cum să-i vrăjim pe oameni? Nu asta. Dar dacă ne uităm chiar în natură, pentru că Iisus folosea foarte des în natură, șerpii în general stau foarte ascunși de oameni, nu ies în evidență, nu epatează, nu vor să arate cine. Și rar se întâmplă ca un șarpe să atace. De regulă șerpii mamba sunt și câteva specii de șervenoși care chiar atacă oamenii, își propun, urmăresc oamenii, simt prada și o vânează. Cei mai mulți șerpi chiar veninoși, dacă atacă oamenii, doar pentru autoapărare fac acest lucru. Și Iisus aici, eu merg pe ideea de discreție. Asta pentru mine totdeauna când am citit acest verset de când sunt eu mai mic, am înțeles ideea pentru că am trăit la țară și am văzut șerpi, m-am jucat cu șerpi. Nu erau veninoși, vă dați seama. sunt doar două specii de vipere în țara noastră, mi se pare, și doar în zona, dacă nu mă înșel, pe la, mă rog, prin două părți ale țării, mă rog, sunt vipere. Dar la noi în sud nu era, că eu sunt din sudul țării. Și observam cum erau discreți, adică rar, pe pintufișul, nu ieșeau, rar se întâmplă să stea la soare undeva mai retras pentru a se încălzi, că sunt reptile și au nevoie să se încălzească, n-au sânge cald. În acest sens văd acest lucru, fiți înțelegeți la șerpi, adică voi sunteți creștini, voi aveți un mesaj, uneori, uneori trebuie să fiți foarte curioși, dar fiți înțelegeți ca șerpii, blânzi ca pământ și înțelepți, adică nu ieșiți în evidență așa doar de dragul de ostentației. În sensul acesta. Dar în niciun caz acest șerp de aici nu trebuie să fie luat în legătură această imagine cu ideea de șarpe din Eden sau o imagine negativă de simbol al răului. Uh-huh. Nu.
Eu am două texte. Probabil că tu va trebui să le interpretezi separat. Isaia 66:23. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Hai să citesc întrebarea legată de acest text. Întrebarea mea are legătură cu textul din Isaia 66. Pe noul pământ se va mai ține această lună nouă. Și mai am un al doilea text, Coloseni 2:16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. În dreptul acestui verset apare doar această întrebare. A fost ștearsă această poruncă?
Da. Înțeles întrebarea acum. Da, cumva,
acum tu poți să faci o legătură dintre cele două, cumva să, pentru a simplifica totul.
Da, asocierea lor este foarte relevantă din perspectiva întrebării și chiar îmi place acest lucru. De ce? Dacă în Isaia, și este e un pasaj profetic, întâlnim această lună nouă în contextul cerul noi, pământ nou, cum spune Pavel, nimeni să nu vă judece. Păi va fi sau nu va fi, sau e un lucru opțional. Aș oferi explicații pentru ambele pasaje, explicații subcinte, vă dați seama că nu avem timp pentru explicații detaliate. În Isaia 66 avem, de fapt, Isaia 65 și 66 avem niște profeții, dar atenție, sunt profeții condiționate. Deși aici expresia cerul nou, noi și pământ nou este preluat în cartea Apocalipsa, dar trebuie să ne întrebăm dacă în contextul lui Isaia presupunea pământ nou ca planetă, adică cerul noi, toate, ce înseamnă acest lucru? Refacerea, adică sfârșitul actualului pământ cataclismic sau o refacere treptată? Pentru că în Isaia 65 e aceeași profeție, însă nu ne lăsăm condiționați de capitole. E aceeași profeție, da? Spune la un moment dat așa: eu însumi mă voi veseli, Isaia 65 începând cu 19, cu 17, pardon, iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul meu lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor. Și vreau să fim atenți. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Păi întrebarea mea, dacă e o profeție de cel nou pământ nou, vor mai muri oameni acolo? Că spune că vor muri? Și aici am o problemă, o dilemă mare. Înseamnă că nou pământ...
Nu prea există veșnicie.
Că în cartea Apocalipsa, deși citea, folosește expresia cel noi pământ nou, totuși spune că moartea nu va mai fi. Spune în capitolul 21. Și moartea nu va mai fi. Păi atunci e o problemă. Găsim două elemente. De aceea în cartea lui Isaia vorbim de o profeție condiționată. Adică Dumnezeu dorea treptat să refacă umanitatea și viața se prelungea treptat până când urma să fie o înviere generală, într-adevăr. Dar în acest context în care implicăm și Isaia 66 cu versetul 23, este în contextul acesta condițional. Dar cum Israel nu și-a împlinit condițiile legământului, profeția nu se mai împlinește. Și sunt destul de multe profeții în Isaia care nu se vor mai împlini deloc. Nu stau să le mai amintesc acum. Dacă mergem la Coloseni, acolo avem de face cu un sincretism ciudat între... Este un creștinism iudeo-păgân. Aș putea să-l numesc cam așa. Adică sunt elemente din iudaism, care cele trei elemente, sabate, noi și sărbători, le găsim și în Vechiul Testament, cel puțin în Septuaginta, sub aceeași formulare, când se referau doar la acele sărbători în special care țineau de deplasarea la templu. Da. Adică erau o mixtură între iudaism, păgânism, creștinism, venerarea îngerilor, în vederea protecției. Și Pavel vorbește de lucrul ăsta foarte... Și spune, în acel context, nimeni să nu mă judece, pentru că acolo sabatele sunt sabatele ceremoniale sau chiar poate sabate zile de odihnă, dar care erau folosite în context păgân pentru legitimarea mișcării, să spunem, sincretiste. Și Pavel spune, nimeni să nu mă judece. În niciun caz acolo, clar, nu vorbim despre desfințarea sabatului, dar luna nouă nu există în creștinism. Nu vedem cum creștinii sărbătoreau luna nouă. Mai ales că luna nouă și foarte multe sărbători de aici aveau loc în contextul templului. Fără templu ce faci? Vorbim de sărbătoarea cozilor, vorbim de seceriși, avem nevoie de templu. Ce facem? Aici e o problemă foarte serioasă. De aceea nu cred că trebuie să mergem pe ideea că luna nouă va fi sărbată pe nou pământ.
Am înțeles de la domnul pastor, e vorba de tine. Clar. Că de cel puțin două ori Satan a fost aruncat din cer. Poate e bine să clarifici ideea aceasta, mai ales că apare de cel puțin două ori. Partea a doua a mesajului spune în felul următor, dar în Efeseni 6:12 citim la Apostolul Pavel, îl găsim în locurile cerești. Poate că și aici e nevoie să explici
da.
La ce se referă aceste locuri cerești. Și a treia afirmație, de fapt e o întrebare, cu ce drept a urcat din nou? Probabil în cer.
Da. Mergem întâi la Apocalipsa. Acolo este...
12.
Am spus că vorbim despre două aruncări din cer ale lui Lucifer și vreau să explic puțin acest lucru. Prima aruncare e evidentă, nimeni nu se îndoiește... că s-au răzvrătit, cum spune versetul 7, și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaur și Balaur și îngerul lui s-au luptat cu el. Dar nu i-au biruit și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Aici clar că se referă la prima aruncare. Acum, capitolul nu surprinde așa direct cele două aruncări. Și cineva putea să mă stai puțin, dar de unde ai, asta este doar speculație ce faci? Nu. Deci a fost prima aruncare. Dar versetul 9, și de fapt versetele 9 și 10, ne vorbește despre a doua aruncare. Și vreau să fim atenți. Și Balaur cel mare, șarpele cel vechi numit diavol Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el toți îngerii. Și atenție, și am auzit un glas, în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Întrebare, și este logic. Înseamnă că atunci cât a fost în cer, el zi și noapte îi păra pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Păi întrebarea mea, când a fost aruncat Satana cu îngerii pe pământ? Înainte de crearea oamenilor sau după crearea oamenilor? Și să aibă și un timp să-i părască înaintea lui Dumnezeu, mă rog. Când vă spune fraților noștri, nu se referă doar la Adam și Eva, se referă în general la oameni, da? Este clar că aici nu vorbim despre momentul când ei erau în cer de la început. Vorbim de a doua aruncare, când deja Satana devenise pârâș. Că de acolo e și cuvântul Satana, împotrivitor. Da? El n-a fost Satana înainte. El a devenit Satana împotrivitor și pârâș. De aceea, când vorbim despre statutul lui de părâș înaintea lui Dumnezeu sau rolul de părâș înaintea lui Dumnezeu, de acuzator, de procuror, am putea spune, a avut loc într-un context diferit față de prima ocazie. Și acest context am spus că se referă la modul în care el l-a înșelat pe Adam și pe Eva, i-a înșelat Și Adam, prin căderea în păcat, cedează locul de, să spunem, responsabil al pământului în favoarea lui Lucifer. Și atunci când în Consiliul Ceresc se strâng oameni, așa cum găsim în Iov, nu? Când erau fiii lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, acești fii lui Dumnezeu, mai puțin se referă la îngeri, când la toți responsabilii, e un consiliu, să spunem, intergalactic, în tot universul lor, nu ar fi doar noi, deși suntem obligați, doar noi suntem singurii, singura planetă, adică atâta risipă de spațiu în univers pentru o singură planetă locuită. Aș fi îndoielnic cu privire la acest lucru, da? Satan a fost în mijlocul lor, spune cartea lui Iov, de două ori, și în capitolul 1 și 2. Păi ce căuta acolo? Când vorbim, în timpul lui Iov, deja vorbim de o perioadă de ceva timp de la căderea în păcat. Ce cădeau acolo, înaintea lui Dumnezeu? Unii au spus, domnule, păi stai puțin, că nu înseamnă că era neapărat în cer. Păi da, și fiul de unde erau? Adică Dumnezeu cobora undeva într-o zonă intermediară între cer și pământ, doar ca să... Nu, e foarte complicat, da? E, de aceea versetul 10 vorbește doar două aruncare, a fost aruncat jos și nu mai spune că au fost aruncați și îngerii. Deja îngerii erau aruncați, dar Satan a fost aruncat aici singur în versetul 10. Asta e foarte important. Da. E, și lucrul ăsta este important să înțeleg. Acum, dacă vorbim despre Efeseni 6, pentru că și aici a fost întrebarea, spune așa, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Acum, ce înseamnă acest lucru? Aceste duhuri epuranois în limba greacă ar putea fi în două feluri interpretat. Epuranois, care ar putea fi tradus, care sunt de origine cerească. Sunt din locurile cerești. Deși epi acolo nu este ec, este epi, nu este din, este, mă rog. Eu mai degrabă aș interpreta în sensul, aici, locurile cerești, în sensul de văzduh. Duhurile văzduhului, da? Pentru că cuvântul cer nu înseamnă doar locul unde e Dumnezeu, ci înseamnă și atmosfera. Adică forțele acestea, de-aia spune Pavel, nu ar avea de luptat împotriva cărnii și sângelui. Forțele întunericului nu sunt ca noi niște forțe turpești pe care le poți birui. Aici nu suntem cam într-un film ăsta science fiction unde oamenii mai înving duhurile rele. Nu e așa. Da? Adică vorbim de ființe care nu sunt ca noi. El este natură cerească, da? Duhurile văzduhului au altă forță, au altă natură, da? Și în acest context aș merge pe dea că expresia care sunt în locurile cerești se referă la acest cer, la atmosfera noastră, că nu, ele nu sunt materiale, depind de pământ. N-au nevoie de hrană ca noi, n-au nevoie de locuință ca noi, n-au nevoie de mijloace de transport ca noi. În sensul acesta aș interpreta acest lucru.
De ce a mai fost nevoie ca Iosif și Maria să aducă jertfe când au dus pruncul la templu din moment ce Iisus se născuse ca jertfă pentru totdeauna?
A fost nevoie pentru că Iisus ca jertfă s-a adus mai târziu. Și doar când a ratificat cu sângele său noul legământ, atunci intră în vigoare noul legământ. Până atunci, până și Hristos a fost la 12 ani la templu, Hristos în fiecare an, să nu uităm că chiar în noaptea în care a fost vândut, Iisus a mâncat Paștele. Deci Iisus a respectat cu strictețe toate sărbătorile iudaice, cumva a demascat ipocrizia sau a golit de niște încărcături nepotrivite anumite sărbători. Da, dar el a fost evreu, ucenicii au fost evrei și dacă ne uităm în Evanghelie, Iisus n-a fost acuzat vreodată că el calcă vreo sărbătoare iudaică, pentru că noul legământ încă nu fusese inaugurat. De aceea, nu nașterea lui Iisus inaugurează noul legământ, ci moartea lui Iisus. Da? Pentru că la moartea animalului jertfa era importantă. Deci să nu confundăm perioadele.
Matei 18, de la versetul 15 la versetul 17, aceste versete stau la baza măsurilor disciplinare în biserică, e prima întrebare. A doua, când au avut loc primele excluderi în biserica primară?
Da, sunt două aspecte. În primul rând, dacă vorbim de pasajul din Matei 18:15 la 20, acolo poate fi luat și în sensul de să spunem, etape posibile ale unei discipline. Adică dacă cineva a păcătuit împotriva ta, du-te și mult să întâlnești și el. Dacă nu te ascultă, ai câștigat pe, dacă te ascultă, pardon, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși. Fie din postura de mediatori, pentru că dacă a păcătuit împotriva ta, e clar că poate la un moment dat a nevoie de un mediator, fie la nivel de martori. Și asta poate, adică ambele opțiuni sunt fiabile. Dacă nu ascultă nici de ăștia, adună înaintea bisericii. Dom'le, hai să rezolvăm această problemă. Dacă nu, nici de biserică nu ascultă, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vame, și în sensul că își pierde calitatea de membru. Și versetul, de exemplu, versetul 18, nu, deci până la 20, vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în ceruri, se referă la această disciplină publică a bisericii, și versetul 20, căci acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt în mijlocul lor, în contextul în care se iau decizii. Evreii aveau o regulă, pentru a înființa o sinagogă aveai nevoie de 10 bărbați evrei. Iisus scade acest număr și spune, bă, 2 sau 3. E nevoie să fim martori, e nevoie pentru a lua decizii, în cazul în care e biserica foarte mică, da? Asta e important să înțelegem. Și în contextul acesta, dacă vorbim despre când au avut loc primele excluderi, avem cel puțin un caz foarte explicit în epistola lui Pavel către Corinteni, când acel om care comitea incest, trăia cu mama vitregă, a fost dat pe mâna satanei, este expresia, a fost excomunicat din biserică. Și a doua epistolă către Corinteni este reprimit că el s-a pocăit, i-a părut rău, spune Pavel, i-a părut rău, a regretat, primis înapoi cu dragoste. Dar vorbim de o excludere, de o excomunicare acolo, atunci când în mod explicit, vizibil, public, tu trăiești în neorânduială. Că așa păcate ascunse au, poate aveau mulți. Așa avem și episodul cu Anania și Safira. Ei au murit înainte să fie disciplinați, dar avem caz de disciplinare publică în biserica primară, apostolică, de fapt.
Botezul este o condiție pentru a fi mântuit, ținând cont de faptul că oamenii dinaintea lui Iisus nu au fost botezați.
Păi Iisus spune foarte clar, Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Însă și această condiție care este clară are și ea excepții. Dacă, de exemplu, un om care crede și și-a programat botezul peste o lună, domnule, gata, am hotărât și peste o lună sau peste două să avem botezul, dar între timp se întâmplă să moară, ce faci? Nu va mânti Dumnezeu? E clar că când vorbim despre intenționalitate, a existat relația cu Dumnezeu, există și înainte, da? Dar când Iisus spune această condiție, domnule, dacă nu vrei să te botezi, că vorbim de nu vrei, ce te împiedică? Pentru că botezul are mai multe simbolistici. În Petru spune că e mărturia unui cuget viu și curat înaintea lui Dumnezeu. Pavel spune în Romani 6 că este simbolul îngropării și învierii lui Hristos. E un legământ. Botezul în Ioan 3, în discuția cu Nicodim, Iisus spune că botezul este practic primirea cetățeniei cerești. Dar am spus, sunt anumite aspecte, de exemplu, cum e și la cina Domnului. O condiție clară este spălarea picioarelor, care este și un simbol al umilinței și un simbol al curățirii. Dar dacă, de exemplu, este un creștin care nu are picioare, se întâmplă, sunt oameni care au probleme, ce face? Nu va fi mântuit pentru că nu se spală picioare? Nu, sunt excepții, vă dați seama. Dar excepțiile nu anulează regula.
Am o întrebare mai... Am un citat din Hristos, Lumina Lumii. În clipa în care ajung la partea esențială, îți semnalizez lucrul acesta. Spune așa citatul: el, Satana, se descoperise ca ucigaș, vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el se dezrădăcinase de simpatia ființelor cerești. De aici înainte, lucrarea lui avea să fie restrânsă. Și aici e partea interesantă, pentru că ea este subliniată, scoasă în evidență. Indiferent de atitudinea pe care avea să o ia, el nu mai putea întâmpina pe îngerii ce veneau din curțile cerești. Aici s-a terminat partea esențială și continui pentru a finaliza gândul. Și înainte să-i acuze pe frații lui Hristos că sunt îmbrăcați în haine întunecate și murdare ale păcatului, ultima verigă a simpatiei dintre Satana și lumea cerească a fost ruptă. Întrebare. La acest moment al răstignirii Domnului Hristos, de unde a fost aruncat Satana? Din cer sau de la poarta cerului? mai citesc partea subliniată, indiferent de atitudinea pe care avea să o ia, el nu-i mai putea întâmpina pe îngerii ce veneau din curțile cerești.
Da, acum întrebarea, ce veneau din curțile cerești, la unde? Elena Tare are explicația aceasta când spune că Lucifer mergea la poarta cerului, la porțile de aur și îi chema, le sorcea să vină Hristos. Dar tocmai asta, a merge înaintea lui Dumnezeu, ce presupunea acest lucru, știți? Dacă gândim doar spațial. N-ar merge pe această idee, pur și simplu statutar. În momentul în care Satana l-a convins pe Adam și pe Eva să urmeze planul lui, cel puțin temporar, a stat impresia că toate acuzațiile pe care el le-a adus în privința legii lui Dumnezeu și în privința caracterului arbitrar al legii lui Dumnezeu, că nu poate fi totuși păstrată, că e prea... aparent avea dreptate. Și Dumnezeu a trebuit să-i permită timp să se arate, de fapt, cum sunt aceste lucruri. Asta nu înseamnă că el nu a fost în cerul. El a fost acolo, da, a fost acolo. Și apoi, în momentul în care s-a întâmplat treaba aceasta, el nu mai avea acces deloc acolo. Că vorbim de poartă, că vorbim de... Nu contează. Faptul că Iisus venea înaintea lui, adică, până la urmă, îl acuza. Și, până la urmă, știți cum este... Care e diferența între a merge la poartă și a merge dincolo de poartă? Nu cred că asta e o miză aici. Cel e faptul că el a fost aruncat înaintea lui Dumnezeu, când deja era pârâș. Ce înseamnă a fost aruncat înaintea lui jos? Foarte important să înțelegem. Ce înseamnă înaintea lui? Înseamnă lângă tronul lui spațial? Sau ce înseamnă acest lucru? Pentru că până la moartea lui Hristos, nu toate ființele angelice erau convinse de plin de ce planuri are Lucifer. Ce înseamnă asta? E foarte complicat aici. În acest context, cred că... Adică nu pot să spun, domnule, să pun punctul pe ei ca spațiu. Era lângă tronul lui Dumnezeu. Nu așa se pune problema. Ci faptul că până la crucea lui Hristos, juridic, el nu era deposedat de drepturile sale la un moment dat. Deși el fusese aruncat din ceruri, dar acuzația lui încă putea sta în picioare câtă vreme, domnule, uite, omul nu poate păstra legea. Dar venirea lui Hristos a demonstrat că omul poate păstra legea prin legătură cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu e arbitrar, nu e autoritarist, așa, că are el chef, ci că se poate și că, de fapt, Lucifer a adus o acuzație gravă și moartea lui Hristos, care, repet, trebuie privită din toate perspectivele. Hristos își dă viața, da? Tatăl dă pe Fiul Său. Dar și oamenii au căutat să ia viața. Că vorbim despre preoți, că vorbim despre soldații romani, că vorbim despre Pilat, că vorbim despre Lucifer. Asta e dimensiunea aceasta, să spunem, umană și apoi fizică, da? Sunt mai multe zone din care putem veni.
Apostolii au făcut servicii ceremoniale, Sfânta Cină, botez, în timpul lucrărilor, după trimiterea misionară?
Bineînțeles, păi Pavel îmi spune în 1 Corinteni 11, am primit de la Domnul ce m-am învățat și acolo este despre cina Domnului. Și l-au cinat fiecare zi, spune Scriptura, frângeau pâine fiecare zi la templu. Și în Fapte 2:42 spune, este oriau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.
Eu mai am o întrebare aici, nu știu dacă cele două pot fi puse una lângă cealaltă. Ți-am citit întrebarea mai devreme, botezul este o condiție pentru a fi mântuit, iar eu în emisiunea de data trecută am primit această întrebare. Faptul că nu aparții nici unei biserici înseamnă că nu vei fi mântuit? Crezi că se potrivește același răspuns sau ai vrea să detaliezi?
Da, aș detalia puțin.
Te rog.
Când vorbim de mântuire, trebuie să spunem că Dumnezeu este cel care face lucrul ăsta. Nu cred că vreo biserică sau vreun om poate stabili condițiile pe care le are Dumnezeu. Însă, dacă ne asumăm ideea că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și avem suficiente dovezi, Hristos însuși s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, apostolii însuși s-au raportat la cuvântul lui Dumnezeu și ei însuși au produs cuvântul lui Dumnezeu fiind inspirați de Duhul Sfânt. Acolo sunt niște lucruri spuse. Hristos spune, cineva care se va boteza, adică dacă eu am alte opțiuni, sau cei care intrau în biserică, se alăturau corpului credincioșilor. Iisus spune, mai am și alte oi care nu sunt staul, dar le voi aduce în staul acesta. Cei care deveneau creștini se alăturau corpului de credincioși, chiar dacă nu erau toate roz din punct de vedere relațional, pentru că uitați-vă în Scriptură, avem tensiuni și între ei, între, chiar la un moment dat, între Pavel și Petru au fost niște tensiuni nu dogmatice. La nivelul, a fost Petru mai, să spunem, fațarnic, ipocrit la un moment dat, în care te găsim acest lucru. Dar l-a rezolvat rapid, adică, sau dacă mai erau membri cu probleme, asta nu însemna că n-aveau nevoie de biserică. Atunci când Pavel s-a avut o dispută cu Barnaba pe seama lui Marcu și s-au separat, n-a fost o separare definitivă și sau separată în două facțiuni creștine, nu. Ci la nivelul de, domnule, uite, îl iau pe Sila și tu mergi cu Marcu, Barnaba. Ok, dar au rămas la aceeași biserică cu aceeași învățătură a apostolilor. Adică, de aceea, când vorbim despre, domnule, vreau să fiu creștin, dar nu vreau să am de face cu biserica, de ce n-ai avea să ai de face? Când Pavel spune că noi suntem mădulare unii altora, biserica e o imagine, trupul lui Hristos, suntem mădulare unii altora, adică ne slujim unii pe alții. Dacă tu vrei să fii aconfesional, separat, izolat de corpul bisericii, tu ai niște daruri spirituale, darul Duhului, nu? Unii au darul de a predica, de a învăța. Cui folosește aceste daruri ale tale, folosesc aceste daruri, dacă tu nu ești în mijlocul bisericii să slujești prin darul tale? Adică, cui poți fi tu mădular, slujitor, dacă tu nu ești acolo să slujești? Mărturisirea credinței nu se face în izolare. Spune Scriptura așa, că ei l-au iubit pe sângele mielului și pe cuvântul mărturisirilor. Mărturisirea unde o faci? O faci doar în afara bisericii? Nu o faci în biserică? Nu, e clar, adică dacă vorbim despre imaginea Noului Testament, acolo clar avem de-a face cu comunități care se adunau inițial în casele oamenilor, că nu aveau biserici, clădiri, proprietate personală, dar, bă, a bisericii. Nu văd bun acest lucru, adică dacă eu nu vreau să fac parte dintr-o biserică, mi se pare că e o abordare de sus, adică, domnule, ei sunt prea păcătoși ca să merite să fiu în mijlocul lor, nu convine de ei. Prea, de ce nu ar merita? Adică crezi că singura e cea mai bună înțelegere a Scripturii? Trebuie să ne gândim foarte bine la motivațiile reale ale reticenței de a participa la în congregație, la închinare.
Psalmul 106 cu versetul 28 spune așa: ei s-au alipit de bal pe or și au mâncat vite jerfite morților. Putem spune că acest verset poate fi o bază biblică pentru a oferi mâncare în cinstea celor morți sau pentru cei morți. 106 cu 28.
Da, păi eu aș lega, deși foarte mulți spun, doamne, nu, că aici este strict în context păgân, dacă aici cu ba pe ori, în special la acea ultimă etapă cu episodul cu Balaam, da? Când și de Finea se amintește aici, a oprit acest fără de ce. Și acolo a fost un context mai larg. Vorbim de o sărbătoare idolatră, vorbim despre un cult orgiastic, că erau un cult al fertilității, în care aveau loc orgii sexuale. Vorbim despre un ospăț, vorbim despre mai multe chestiuni și faptul că atenție, nu spune că au mâncat vite jertfite idolilor. Că dacă ar fi doar asta, aș fi înțeles, dar și morților. În acel cult erau anumite jertfe oferite sau, mă rog, în cinstea morților, jertfe morților, da? Nu doar idolilor. Și care e diferența la nivelul spiritual dacă astăzi, într-un context creștin, se fac lucruri în cinstea morților? Despre care nu știm că nu mai mănâncă nimic. Esențial e același lucru. Pentru morți, nu, Biblia nu spune că putem face ceva pentru morți. Până și pomenirea se uită. Cei morți nu mai știu nimic. Nu vor mai avea parte de nimic ce se face sub soare. Dacă eu fac un ospăț în cinstea unui mort, pentru un mort, el nu va avea parte de acel, nici din punct de vedere ca hrană, deci nu se poate hrăni, dar nici ca o binefacere în contul lui. Nu, mai gata. Tot ce se întâmplă în viața noastră spirituală se întâmplă cât suntem în viață. Când murim, a încheiat totul, s-a tras linie și la judecată Dumnezeu va stabili ce se întâmplă.
De ce scrie în Biblie locuința morților? Probabil că ar fi nevoie să explice aici la ce se referă ideea aceasta de locuința morților și dacă există vreo semnificație, că avem de-a face cu litere de tipar, da, L mare, M mare, nu, înseamnă asta, ceva, există vreo semnificație în spatele?
Majusculele sunt doar în limba română. Nu, cel puțin în textul ebraic sau în Septuaginta nu găsim în cu majuscule decât la începutul propusei, că așa e normal să fie. Dar nu găsim. Iar ideea de locuința morților nu presupune ideea de, domnule, cartiere. Nu, pur și simplu, faptul că e un mormânt și că te-a pus acolo, bă, e casa lui. Și cum noi spunem loc de veci.
Mă rog, da, noi, în exprimare asta populară.
Da, cu locuință. Că unii își fac, de exemplu, cavouri pentru a putea economisi spațiu, să-i pui pe categorii, mă rog, pe catori și sunt morminte mai somptuoase, morminte mai sărăcăcioase, tot un loc este și ca o locuință, de locuința lui, frate, asta e. De acolo vine locuința morților, dar nu în sensul că acolo vorbim de o lume subterană în care este conștiență, stă acolo, se organizează și au un președinte, au împărați, au regi, că o să fie bătălie mare, că sunt mulți împărați și președinți morți. Ce facem? Cine conduce? După ce o rânduire politică? Este monarhia acolo în locuința morților sau este țară parlamentară sau prezidențială? Adică, mă rog, cred că asta puțin a fost, așa, glumesc aici. Însă nu, asta a fost imaginea, dar nu vorbim de ceva ca o lume conștientă. Nu, pur și simplu, este locul în care sunt morți, acolo, e locul lor.
Mileniu va însemna domnia lui Iisus pe pământ?
Nu, mileniu va asemenea domnia lui Iisus cu cei în ceruri. Pentru că dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, după prima înviere, cei în viața au împărțit cu Hristos 1000 de ani și apoi după acel cu coboară cetatea lui Dumnezeu pe pământ cu cei mântuiți. Deci revenirea lui Hristos va fi înainte de, noi suntem, Biblia este pre-milenianistă, a doua venire va fi înainte de mileniu, nu după. În alte viziuni va fi un mileniu de pace, un mileniu de aur, un mileniu și apoi va fi o judecată finală, nu știu. Mă rog.
Care este necazul cel mare?
E complicat aici. E complicat pentru că identific trei perioade pe care le putem încadra în necazul cel mare. Hai să deschidem la Daniel, la Matei 24 inițial. Spune așa Iisus în Matei 24 cu versetul 21, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Se referă aici, evident, la căderea Ierusalimului. Întrebare, dacă a merge strict pe, are rezumat doar la căderea Ierusalimului, înseamnă că după căderea Ierusalimului nu va fi un necaz așa de mare, că spune Iisus nici nu va mai fi. Asta înseamnă strict în sensul nu va mai fi deloc sau este o formă prin care Iisus vrea să accentueze cât de mare va fi necazul acela. Pentru că în versetele 29-30 găsim următoarele cuvinte. Îndată după acele zile de necaz, se referă la necazul cel mare, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Acum întrebarea mea e, după căderea Ierusalimului în anul 70, au fost aceste evenimente cosmice? Nu găsim în istorie înregistrate. Ce nu că nu înregistrau. Nu găsim. Ceea ce înseamnă că nu au existat. Dar găsim aceste semne clare în secolul al XVIII și al XIX-lea. De exemplu, în 1755 a fost cutremurul mare de la Lisabona. În 1780 a fost întunecarea soarelui și înroșirea lunii. În 1833 a fost căderea stelelor. E, și interesant, că înainte de aceste semne cerești, care au fost foarte mulți creștini percepute ca fiind semnele sfârșitului, a fost necazul cel mare, mare, chiar mare și ca perioadă medievală, când biserica medievală a ținut sub dominație ei foarte aspră și a persecutat, au omorât multe milioane, oficial cam 50 de milioane, dar unii spun că ar fi depășit 100 de milioane de creștini, nu știu dacă populația era așa de mare, dar cel puțin 50 de milioane de creștini au fost omorâți de biserica medievală. A fost un necaz mare și atunci. Asta este un al doilea element care mi se, e istoric aici, n-ai ce să faci. Repet, cele trei semne cerești nu le văd în anul 70. Și apoi un al treilea pasaj îl găsesc în Apocalipsa 7, când vorbim despre ce, atenție, ce găsiți în viață la a doua venire, când întreabă cine sunt aceștia și spun: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Și la necazul cel mare și la sfârșit. Cu alte cuvinte, expresia necazul cel mare se referă la trei perioade: la căderea Ierusalimului, la perioada medievală și la vremea sfârșitului. Găsim clar în cartea Apocalipsa.
2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se pocăiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Care este diferența între întristarea după voia lui Dumnezeu și întristarea după voia lumii? Sau întristarea lumii?
Păi, întristarea după voia lui Dumnezeu este pocăința. Că de-aia spune Pavel că aduce pocăință atunci când ești conștient de starea ta spirituală, de cum ar trebui să fie relația cu Dumnezeu. Și dacă ne uităm la, chiar la fericiri, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Acea sărăcie în duh nu este sărăcie cu duhul, așa cum avem noi expresia în limba română, adică un fel de om care nu prea are IQ dezvoltat mare. Nu. Sărac în duh, în Scriptură, are sens de umilință, smerenie, de conștiință a propriei nevrednicii. Ferice de cei ce plâng sau flămânzi întretați. Adică această stare care te conduce la pocăință. Și niciun om care e conștient de păcatele sale și de neputințele sale nu va avea pe această zonă, nu va putea să stea așa indiferent. Așa că nu, te aduce să te întristezi. Asta nu înseamnă că tot timpul trebuie să stăm posaci. Nu înseamnă că ne bucurăm de mântuire și sau de alte lucruri frumoase în viață. Dar când vorbim despre această problemă care ține de viața păcătoasă, produce întristare atunci când o percepe prin ochii lui Dumnezeu sau prin prisma Scripturii. Pe când întristarea lumii, lumea produce întristare din alte motive. Dacă vorbim despre lume și valorile lumii, uite ce spune Ioan, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, se referă la, pofta firii pământești sau a cărnii, care țin de atracțiile astea, de pasiuni, de pofte. Pofta ochilor, care țin de partea estetică, și lăudăroșia vieții, care țin mai mult de o chestie mentală. Acestea sunt din lume. Sunt trei elemente care produc întristare. De ce? Când nu-mi stă satisfăcute poftele. Nu am cutare. Când vorbim de pofta sexuală, când vorbim de pofta culinară, când vorbim de foarte multe pofte pe care le avem și ești cumva, ai adicție la aceste lucruri. Produc întristare atunci când vorbim de pofta estetică, pofta ochilor, când îți dorești un lucru, când vorbim despre modă, când vorbim despre gadgeturi, te duci și vezi, câți oameni sunt frustrați, deprimați, că n-au și anumite lucruri. Că n-au tinerii, n-au și telefoanele ultimă generație sau n-au haine sau încălțăminte de firmă. Sunt deprimați la un moment dat. Și noi, cei maturi, toți suntem vulnerabili la aceste lucruri. Sau când vorbim de la ușa vieții, n-am atins, n-am ajuns, n-am fost ales în funcție mai înaltă la firma la care lucrez. Și ne uităm, vrem să ne afirmăm în fața societății, să ne validăm prin posturile pe care le avem, slujbele înalte și recunoașterea socială. Acestea produc întristare, dar nu au de-a face cu întristarea pocăinței. Observăm că sunt criterii diferite. Dar doar întristarea lui Dumnezeu produce pocăință. Întristarea lumii nu produce pocăință. Din contră, produce un spirit de acep, de concurență, de luptă, și luptă neloială uneori, șmecherii, învârteli, dat din coate să ajungem undeva. Și acest lucru nu este normal.
Proverbe 27 cu versetul 14. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare de dimineață, dis de dimineață, este privită ca un blestem.
Da, este logic. La ce mă refer? Păi gândiți-vă că când spun dis de dimineață, se refer atunci când ești încă așa somnoros. nu prea ai chef. Azi că oamenii din viața sunt așa mai liniștiți, să vor să aibă momentul lor de mă rog, de introspecție, vrei să stai puțin liniștit până când îți revii. Dar să te ia de dimineață cu glas tare și cu astfel de atitudini, chiar e deranjant la un moment dat. Și de ce a venit cineva să îți dea o binecuvântare așa până așa dimineața, doar ce se mijesc zorile alea, nici nu te-ai trezit bine. Da, acum sunt oameni și oameni, unii sunt mai veseli, alții sunt mai... dar alea duce și cu interes. Și în sensul acesta e un fel de deranj. Această atitudine este una destul de nepotrivită la nivelul relației. Doar stai, lasă-mă și pe mine liniștit puțin. M-am trezit, lasă-mă puțin să mă dezmedicez. Nu vii la mine cu binecuvântări. Că am timp de aceste lucruri. Adică, cred că fiecare trebuie să ne protejăm aproapele atunci când vorbim despre de întregime binecuvântări. Și apoi mai sunt și lucruri cu interes aici.
Când coboară cetatea noului Ierusalim? Înainte de judecata finală a celor nelegiuiți? Sau pe noul pământ?
Nu, coboară înainte. Dacă ne uităm în de judecată, atenție, coboară după mileniu, dar înainte de judecată, să nu le confundăm. Dar spune așa, Apocalipsa 20, când au ieșit neamurile, au înconjurat cetatea. Tabăra Sfântului și cetatea prea iubită. Da? În capitolul 19 vedem descrisă cetatea prea iubită, nu? Asta, mă rog, în capitolul 21 ea coboară, da? Adică sunt pasaje care se intercalează, imagini, da? Dar ne uităm că cetatea era pe pământ deja în, când sunt înviați, chiar atunci când sunt înviați cei nelegiuiți, și după aceea ei sunt nimiciți. Spune, și atunci va fi cer nou și pământ nou. Dar când cetate pe pământ. Adică în timp ce se curge pământul, cetate pe pământ. Așa spune cartea Apocalipsa.
Marius, mulțumesc. Am ajuns la finalul acestei noi emisiuni. Mă bucur că ai fost împreună cu noi, alături de noi și pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit. Doamnelor și domnilor, multă sănătate, multe binecuvântări, un studiu care să vă aducă împlinire este ceea ce vă dorim. Vă dau întâlnire joia viitoare. Toate cele bune!